Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес ще ви занимаем само с една тема в рубриката за вашето семейство. Това е един материал от Нанси Ван Пелт от нейната книга «Едва започваме». Заглавието на темата, по която ще разискваме днес, е «Как да разберете дали наистина сте влюбени?» Останете с радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, както разбрахте, днес започваме с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя едни интересни разсъждения на Нанси Ван Пелт относно това как да разберем дали наистина сме влюбени. Вярно, че тази тема касае младежката аудитория, но тъй като всички ние по-възрастни общуваме с млади хора, надявам се това няма да бъде излишно и за нас, ще ни бъде полезно. Нека да ви припомня, че Нанси Ван Пелт е специалист в областта на психологията на общуването, семейните отношения и начините на поведение. Най-търсеният автор по семейни въпроси, автор на 21 бестселъра, преведени на над 30 езика, ръководител на повече от 1000 семинари по семейни отношения. Според неотдавнашните проучвания, повечето хора имат от 7 до 10 романса през живота си. Повече студенти преживяват 6-7 влюбвания и любов един-два пъти. Може вече да сте преживели една част от определените ви романси. Но големият въпрос е, можете ли да кажете със сигурност, че наистина сте били влюбени или сте били само увлечени? Някои, може би, често повтарят помощ, мисля, че съм влюбен или влюбена. Ако сте млад човек, вероятно мислите за любов точно сега. Един изследовател запитал 500 млади жени в 19 американски колежа дали смятат, че са влюбени в този момент. 72% отговорили, че до известна степен са влюбени. Само 27% казали, че вероятно или сигурно не са. Макар че повечето младежи да мислят, че са влюбени, мнозина се съмняват в това. Почти една трета от младите жени в проучването само допускат такава вероятност, а други 23% мислят, че са влюбени в значителна степен. С други думи, повече от половината не са сигурни. Затова можем с основание да приемем, че много от онези, които казват, че са влюбени, всъщност преживяват само едно увлечение. Друг изследовател попитал група студенти в един колеж дали смятат, че знаят какво представлява истинската любов. Получил следните резултати. Това означава, че 3/4 от мъжете и около 2/3 от жените не са сигурни, че разбират какво е любовта. Освен това, проучването показало, че студентите мислят за своите настоящи романтични увлечения като за любов, но оценяват миналите си връзки като увлечения. Без съмнение, много от тези минали романси може би щяха да бъдат описани тогава като любов, ако интервюто беше направено, докато настоящите им връзки още съществуваха. Нещо повече. Малко любовни връзки, въпреки тяхната интензивност, водят до брак. Според едно проучване, те са само 15%. Друго проучване върху образците на ухажване на 400 колежани установило, че почти 3/4 от 582 любовни отношения са се разпаднали преди брака. Тази информация показва, че съществува огромно объркване, когато става дума за разпознаването на истинските любовни чувства. Всичко това ни връща обратно към първоначалния въпрос – как мога да разбера дали наистина съм влюбен или влюбена? Преди да му отговорим, нека да разгледаме фазите, през които преминава любовта, казва Нанси Ван Пелт. И така, според нея има 5 фази на любов. Почти всяка личност преминава през тези 5 фази. Ако желаете да разберете как се развива способността да обичате, ще трябва да познавате тези 5 фази. Младенческа фаза. Бебето получава любов само защото е родено. То не може да обича другите и никой не очаква това от него. Детето мисли само за себе си. То се интересува само от това да получи нещата, които иска и да задоволи собствените си желания. Не го е грижа какво причинява на другите. Неговите родители се нуждаят от сън, но то не се вълнува от техните нужди. Ще ги събужда в 2:30 през нощта, само защото иска да пие вода. Бебето обича само себе си. Хал изглежда е останал на тази фаза, защото мисли единствено за себе си. Той е достатъчно възрастен, за да гласува, но често се държи като 6-месечно бебе, което изисква нещата, които иска, когато ги иска. Фаза на любовта към родителите. Първата любов на детето, различна от тази към себе си, е насочена към неговите родители, особено към майка му. Вероятно това е така, защото тя прекарва най-много време с него и върши най-много неща за него. Скоро тя започва да означава за него повече, отколкото всеки друг. Той иска мама да стои до него и следи стъпките на баща си, когато е наблизо. Сега детето обича себе си и родителите си. Ето един пример. Джени, която така и не е надраснала тази фаза. Тя иска да живее в един мечтан свят и никога не го напуска. Тя очаква Лойд да прекарва цялото си време в суетня около нея, планирайки малки изненади за нея, съчувствайки и уреждайки пикници и купони, на които тя да бъде центъра на внимание. Накратко, Джени иска още един родител, който да се грижи за нея, който да задоволява всяка нейна прищявка и каприз. Фаза на любовта към приятелите. След няколко години детето започва да излиза от дома и да проявява интерес към децата на своята възраст, особено към тези, които са от неговия пол. Сега то възприема по-скоро образците на своите приятелчета, отколкото образците на родителите си. То се научава да живее в общество и да общува с равните си. Родителите вече остават на второ място в неговите мисли, когато започне да превъзмогва зависимостта си от дома. Сега то обича себе си, приятелите си и родителите си, точно в този ред. На това равнище на приятелска любов е лес, който винаги се шляе с приятели, момчета. Той почти не се интересува от момичета. Макар, че се е записал в няколко клуба, на него му липсва увереност в себе си и способностите му, когато не е с приятелите си. Ако лес не напредне и не излезе от тази фаза на приятелска любов, винаги ще се страхува от жени дори от собствената си съпруга. Възможно е никога да не иска да я води никъде със себе си, предпочитайки тя да си стои вкъщи, а той да бъде със своите приятели мъже. Той може да освобождава енергията си в различни клубове, в църквата, в работата и в други подобни неща, 3 или 4 вечери от седмицата. Преминаваме към тъй наречената юношеска фаза. По време на юношеството хоризонта на личността се разширява. Сега отделната личност започва да проявява интерес към противоположния пол. На това равнище едно момиче започва да намира момчетата за достойни, за по-сериозно изучаване и обратно. Тенденцията е все още любовта да се разглежда така, както прави бебето, че са онова, което другия може да направи за личността, отколкото онова, което тя може да направи за другите. Джордж, който се опиянява от секс, вече е в колежа, но все още е във фазата на юношеската любов. През колежанските му години секси снимки на хубави момичета украсяват стаята му. Той постоянно е влюбен. Сега, когато е вече женен, все критикува съпругата си за това, че не се облича добре, че не се гримира добре или че прическата й не е хубава. Постоянно се опитва да прикрива собственото си чувство на несигурност, като се шегува за нейна сметка и като се подиграва на брака като форма на робство. Когато излизат заедно, той се прави на шут и обръща твърде много внимание на другите жени. Когато се върнат къщи, започват горчиви разправи. Обикновено се защитава така. Добре де, аз съм само човек. Дано на юношеско равнище. Юношеската фаза е период на опитване и грешки. Когато вниманието се съсредоточава върху една личност за все по-дълги и по-дълги периоди от време. Отначало всяко момче е интересно за Еви. Това е друг пример, който авторката представя. Тя всеки път излиза с различни момчета. По-късно в гимназията започва да ходи с Бил цял семестър, преди да го смени. След това тръгва сериозно с Тет и ходи с него цяла година. В края на годината е с друг. В по-горните класове тя се сгодява за Стюарт. Малко по малко Еви научава какво представляват мъжете и какво представлява тя самата в отношенията си с тях. Накрая нейният интерес специално се насочва към Бен и тя се омъжва за него. Любовните й чувства най-после са зрели. През юношеските години особено момичетата си мечтаят за по-възрастни, красиви мъже. Някой е филмова звезда, телевизионен идол, музикант, някой певец или такъв, който е особено популярен в очите на обществото. Когато пораснат, те стават по-големи реалистки. Вместо да мечтаят за някой телевизионен герой, те мечтаят за красивото момче в училище, за физкултурната звезда в училище или за председателя на училищния съвет. Но не мислят за онова, което могат да направят за своята любов мечта, а само за това, какво той би могъл да направи за тях. Момичетата си мечтаят как, ако могат да хванат някоя известна личност в училище, всички други момичета ще им завиждат. Те ще трябва да признаят, че у нея наистина има нещо специално. И така в тази фаза любовта започва с идеята за онова, което можете да получите, а не за онова, което можете да дадете в една връзка. И ако нямате нищо за даване, тя няма да трябва дълго. Вероятно ще разберете, ако вече не сте го направили, че партньорът ви може би очаква от вас да направите много, да правите жертви, да задоволявате нуждите и капризите му. Накрая ще осъзнаете, че той не иска да прекарва цялата вечер, хваляйки вас, шепнейки ви приятни неща, подкрепяйки всяко ваше предложение или съгласявайки се с вашите възгледи. Ще осъзнаете, че вашият партньор има нужда от признание и висока оценка също толкова, колкото и вие. Малко по малко, стъпка по стъпка, след много преживявания, които започват с това, което изглежда любов, но което не се развива в нещо съществено, вие започвате да разбирате, че любовта е нещо много повече от чувствата, характерни за първите етапи на ухажването. Следва фазата на зрялата любов. Когато достигнете тази фаза, физическото привличане става все по-малко и по-малко важно, а емоционалните и психологически фактори по-значими. Вие започвате все повече да мислите не за онова, което можете да получите от връзката, а за онова, което можете да дадете. Прехвърляте вашето мислене от себе си към вашия партньор. Ако сте наистина влюбени, ще се опитате да направите онова, което е най-добро за вашия партньор. И ако вашият любим или любима наистина ви обича, той или тя ще мисли за вашите интереси по същия начин. Затова, докато давате, вие и ще получавате. Преминаването през тези фази изисква време и повечето от нас стъпват в брак с някоя инфантилна любов за себе си. Всъщност, повечето никога не узряват. Но при някои хора емоционалното развитие е толкова забавено, че за тях е почти невъзможно да общуват с другите зряло. С малко повече наблюдения, вие ще можете да определите дали вашата настояща връзка е детинска, родителска, приятелска, юношеска или се намира в зрялата фаза. Но много млади хора сякаш нарочно затварят очите си за някои опасни сигнали. Възхитително е да си млад и да си влюбен в любовта. Те не искат да излязат от опиянението на настоящето преживяване. Малко по-трудно е да се различат юношеската и зрялата фаза на истинската любов. Следващата част ще ви помогне да разберете тези разлики. Любовта срещу увлечението. Това е фактически нещо, на което искам да спрям сега вниманието ви. Един млад човек писал на прочутата журналистка Абигейл Ван Берен и е попитал как да разбере дали е влюбен. Аби отговорила: щом питаш, значи не си. Неадекватността на отговора на Аби ме изненадва, но много хора, когато бъдат запитвани откъде са сигурни, че са влюбени, отговарят: о, когато ти се случи това, то е като удар от гръм. Просто знаеш. Не, не знаеш просто така. Увлечението, страстта, влюбването е странна смесица от сексуални желания и емоции. Моят речник го дефинира като пълно завладяване от неразумна страст или привличане. Произлиза от една латинска дума, която означава глупаво, нелепо. Разликата между емоциите, които са част от любовта, и влюбването е винаги сложно нещо. Любовта и увлечението, влюбването, имат едно общо нещо – силни чувства на привличане към представител на противоположния пол, което много усложнява въпроса за определянето на разликите, тъй като границите на тези явления се размиват. Най-страстното и сляпо увлечение може да съдържа известна доза истинска любов, а истинската любов може да включва някои симптоми, които се откриват в увлечението. Разликата е по-скоро в степента, отколкото в дефиницията. Следователно, човек трябва да изследва всяка проява на тези чувства с голямо внимание. Почти никакви проучвания не са правени, за да се определят компонентните, последиците или резултатите от увлечението, макар на любовта да са били посветени томове. Това не е много утешително, защото увлечението причинява огромна сърдечна болка на онези, които бъдат хванати в примката на неговата измама. Любовта и увлечението имат три общи симптома – страст, близост и необичайни емоции. Страстта може да бъде провокирана и без истинска любов. Напълно възможно е да се изпитва страст или силно сексуално влияние към личност, която дори не сте срещали. Ласките, целувките и петингът увеличават зависимостта от еротичното увлечение, докато най-накрая сексът може да се превърне в главен аспект на вашите отношения или връзка. Но тези чувства не говорят непременно за истинска любов. Сексуалното привличане съпътства както увлечението, така и истинската любов. Желанието да бъдете близо един до друг постоянно може да е характерно и за увлечението, и за истинската любов. Може да желаете да бъдете заедно през цялото време, ужасявайки се от часа на разделата. Може да изпитвате чувство на празнота, след като приятелят или приятелката ви са си отишли, но това не означава непременно, че сте открили истинската любов. Купнежът по другата личност е силен и при увлечението, и при любовта. Необичайните емоции при мисълта за другата личност също не са критерии. Може да се чувствате така, сякаш летите във въздуха, когато всичко с вашата любов е наред, или направо да се разболеете, когато нещата не вървят добре. Но това може да се случи и при истинската любов и при увлечението. Макар, че необичайните емоции обикновено са по-типични за увлечението. Новаците златотърсачи понякога могат да вземат парите за злато. Фалшивото злато може да се провери, като се постави в съд и се нагрее. Тогава то започва да излъчва силна неприятна миризма, да шуми и да пуши, докато истинското злато не се поврежда от топлината. За нещастие, не можете да поставите любовта в тиган на горещ огън, за да видите дали ще издържи пробата, но можете да проверите вашите чувства, като обърнете внимание на някои признаци. Не съм ги изброила според тяхната важност, но вие трябва да изследвате всеки от тях, колкото е възможно по-обективно, споделя Нанси Ван Пелт. И така, любов или увлечение, по какво се различават? Задава авторката този въпрос. И чуйте коментара. Любовта се развива бавно, увлечението бързо. Любовта се развива, а това изисква време. Увлечението обикновено идва като гръм от ясно небе. Не можете да опознаете дарена личност само след няколко срещи. Много хора носят маски и в началото показват най-доброто в себе си. Опитват се да бъдат приятни и мили през цялото време и скриват такива неприятни характерни за тях черти, като гнева, който държат под контрол. Точно за това са необходими месеци и дори година, за да се опознае добре дарена личност. Ето защо някои хора се оплакват, че са се оженили за непознат човек. Има такива хора, които крият истинската си същност по време на ухажването и разкриват истинското си аз едва след брак. Сега разбирате защо не мога да приема теорията за любовта от пръв поглед, нали? Казва авторката. Мога да приема симпатията от пръв поглед или дори силното харесване и разположение от пръв поглед, но любовта не. Може да се чувствате силно привлечени от личност, която току-що сте срещнали. Да усетите как прехвърчат флуиди помежду ви. Харесвате онова, което виждате, телосложение, действия, постъпки, реакции. Може да харесвате всичко в тази личност. Но все още имате да извървите дълъг път, преди да заобичате истински тази личност. Любовта си отива бавно, увлечението приключва бързо. Не можете да тествате това, разбира се, докато сте във връзката. Но ретроспективно всеки може да си зададе два въпроса. Колко дълго продължи този романс и колко време ми беше необходимо, за да го прекратя? Точно както се изисква време, истинската любов да се развие, така се изисква време такива чувства и да изчезнат. Това е невъзможно по друг начин. Ако двамата сте израснали заедно в любовта и сте споделили много преживявания, то за да скъсате, може би ще ви трябва доста време. Увлеченията завършват по същия начин, както и започват. Бързо, но с едно изключение. Увлечението няма да приключи бързо, ако вече сте имали някаква сексуална връзка. Сексът усложнява емоционалните реакции. Една двойка може да остане заедно не поради многото интереси, които двамата споделят, а поради взаимното си задоволяване на сексуална основа. Затова по-дългото време, което се изисква, за да се възстанови човек от прекратяването на такава връзка, е нещо естествено. В този случай чувствата, които остават, не доказват непременно, че това е била истинска любов. Любовта се съсредоточава само върху една личност. Увлечението може да включва няколко. При увлечението човек може да бъде влюбен в кавички в двама или повече души едновременно. Макар че е възможно те много да се различават по темперамент. Например, една млада жена може да каже, че е влюбена в двама мъже и да смята за невъзможно да избере един от тях. Единият е зрял, стабилен и отговорен, докато другият е безотговорен и обича забавленията. Най-вероятно момичето не обича нито един от тях. Най-вероятно нейните юношески реакции са тези, които я привличат към обичащия удоволствията, докато зрелите емоции казват, че качествата на по-възрастния са по-важни. В ума си тя съчетава качествата на двамата и си мисли, че е влюбена и в двамата. Истинската любов се съсредоточава в една личност, която въплъщава всички качества, които са важни за вас. Не можете да съчетавате хората, за да се получи идеала, както не можете да имате по-висок идеал от идеала си. Любовта мотивира положително поведение, увлечението има деструктивен ефект. Любовта ще оказва конструктивно влияние върху вашата личност и ще предизвиква най-доброто у вас. Тя ще ви доставя нова енергия, амбиция и интерес към живота. Тя развива творческите способности и провокира личното развитие, достоинството, чувството за дълг и увереност в себе си. Любовта ще ви тласне към успех. Ще учите по-усърдно, ще планирате по-ефективно, ще спестявате по-прилежно. Животът придобива достойна цел и смисъл. Можете да мечтаете, но ще останете в границите на реалното, като съсредоточавате мислите си върху достижими планове. Любовта ви ще ви насърчава да постъпвате и действате по най-добрия начин. Увлечението, напротив, има разрушителни последици за личността. Ще откриете, че сте по-малко ефективни, по-малко работоспособни, по-малко способни да използвате истинския си потенциал. Членовете на семейството ви и близките ви приятели може да забележат веднага това. Те могат да ви попитат: «Хей, какво става с теб? Не излизаш никъде, не вършиш нищо. Какво се е случило? Болна ли си или нещо друго има?» След това някой друг ще подхвърли: «Не, не е болна. Влюбена е». Но това наблюдение, тази забележка не е точна. Вие сте се увлякли по някого. Не сте влюбени. Увлечението ви кара да мечтаете за това, как двамата ще живеете щастливо в съвършено съгласие през цялото време. Тези мечти ще ви накарат да забравите за реалностите на живота. Училище, работа, следване, отговорности и пари. Ако обичате, вие естествено ще идеализирате обекта на вашата любов, но причината за това ще е разбирането ви за другата личност, която можете да оцените на фона на реални обстоятелства. Ако сте увлечени, вие ще идеализирате другия, като напълно се абстрахирате от действителността. Любовта признава нуждата от съвместимост, увлечението я пренебрегва. Ако обичате истински, в другата личност ще ви привлича не само физическата външност и поведение, но и неговия или нейния характер, емоции, идеи, отношения. Ще се интересувате от начина, по който той или тя мисли и реагира на случващото се. Ще се съсредоточавате върху ценностите, които са общи за двама ви. Как другата личност реагира на лични успех или неуспех, на неочакваните неуспехи или предизвикателства на живота. Дали е мил, любезен, добър, възпитан. Дали вашето отношение към религията, училището, семейството, секса, финансите и приятелите съвпада с това на другия. Какви са общите ви интереси? Можете ли да се наслаждавате вечер с семейството си или с приятели от дома, или се чувствате по-добре, когато излизате някъде? Дали средата, в която сте се оформили като личност, е подобна? Колкото повече подобни неща ви свързват, толкова по-големи са шансовете ви, вашата любов да бъде истинска. Може да не ви прозвучи много романтично, но може би подходящия кандидат или кандидатка живее зад вратата на съседите. Израснали сте заедно, играли сте заедно, ходили сте в едно и също училище. Семейството ви и социалната среда са сходни. Съвместими личности, хора с общи интереси и ценности могат да изградят дълготрайни любовни отношения. Любовта признава недостатъците, увлечението не. Любовта ще ви помогне да осъзнаете прекрасните и често незабележими качества от другия и ще ви помогне да изградите здрава връзка. Но даже и да признавате тези добри качества и да ги идеализирате до известна степен, вие не трябва да гледате на тази личност като на безгрешна. Свободно признавайте онези неща в нейния или неговия характер, които не са съвършени. Че с любовта човек вижда толкова много неща, достойни за уважение и възхищение в другия, че го приема въз основа на добрите качества. Увлечението от друга страна ще ви пречи да видите грешките на вашия приятел или приятелка. Вие го идеализирате до такава степен, че не можете да признаете недостатъците му или недостатъците й. Защитавате го, защитавате я, срещу всички критики. Обожавате едно или две качества толкова много, че сами се заблуждавате и се вярвате, че те могат да компенсират всички грешки, недостатъци или проблеми. Любовта признава добрите качества, но не е сляпа за проблемите в личността на другия. Чрез нея обаче, вие ще можете да го обичате въпреки тези недостатъци. Любовта преживява разделата. Увлечението не. Любовта може дори да стане по-силна по време на раздяла. Отсъствието наистина кара сърцето да се привързва още по-силно и да обича повече. Ако вашата любов е била истинска, вие ще свързвате все повече и повече живота си с вашия любим. Когато той или тя е отделен от вас, ще чувствате, че част от вашето собствено аз липсва. Отсъствието ще ви помогне да разберете колко много означава за вас връзката ви. Увлечението угасва бързо, след като другата личност напусне полезрението. Когато не я виждате дълго време, вие не мислите много за нея, защото влюбеността се основава до голяма степен на физическото привличане и едно-две други качества. Интересът изчезва бързо, когато връзката не се поддържа чрез контакт. Увлечението не може да издържи на проверката на времето. Любовта контролира физическия контакт, увлечението се възползва от него. Двама души, които са истински влюбени, могат да контролират физическата си близост и да я отложат за по-късно. Увлечението търси физическата близост. Нещо повече, физическият контакт е малка част от връзката между тези, които се обичат истински, за разлика от двойката, при която двамата са просто влюбени. Причината за това е, че увлечението зависи до голяма степен от физическото привличане и чувствителната възбуда, характерни за интимната близост. Личността, която преживява това за първи път, естествено стига до заключението, че това трябва да е нещо много специално, защото преди това не е изпитвала подобно удоволствие. Макар че истинската любов също е свързана с физическото привличане, то е мотивирано по друг начин. За двойката обичаща се истински, физическият контакт обикновено има по-дълбоко значение и не е само удоволствие. Той изразява чувствата един към друг. За нещастие, физическият контакт, характерен за увлечението, често е цел сам по себе си. При него удоволствието доминира над чувствата. Любовта е безкорисна, увлечението егоистично. Любовта е много повече от емоция. Истинската любов се издига над чувствата и се проявява във всички сфери на всекидневния живот. Това означава, че вие не само ще очаквате да се отнасят към вас с любов и разбиране, но че и вие можете да се отнасяте с любов и разбиране, дори когато не сте склонни да се отнасяте така. Всеки от нас може да обича, когато нуждите му се посрещат и партньорът му е добър и разбиращ. Но истинската проверка на любовта е в това, дали вие можете да обичате вашия партньор, когато той се отнася към вас нечестно, пренебрегва нуждите ви или забравя нещо, което сте го помолили да направи.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Нас Иван Пелтърс казва: една от моите любими карикатури от серията за фъстъчетата показва как Чарли Браун, облечен в пижамата си, носи чаша вода на Снупи и стегнала се лениво на покрива на своята колипка. Надписът под карикатурата гласи: да обичаш означава да дадеш на някого чаша вода посред нощ. Чарли правилно е уловил идеята тук. Не е лесно да станеш посред нощ и да поставиш нуждите на някой друг пред своите. Увлечението е егоистично. То ви кара да мислите повече за това, което можете да вземете, отколкото за онова, което можете да дадете във вашата връзка. Тогава сте склонни да се чувствате значими, когато вашият приятел и приятелка ви придружава, защото вашите чувства към него или не са свързани с гордостта, която изпитвате, когато другите разбират или признават, че тази личност ви принадлежи. Любовта предизвиква одобрението на семейството и приятелите, увлечението – неодобрението им. Когато наистина обичате някого, вашето семейство и вашите приятели най-вероятно ще одобрят връзката ви. Те могат да видят колко добре се допълват вашите личности, интересите, които споделяте, и как вашата връзка ви мотивира взаимно. Ако вашите родители и приятели не одобряват връзката ви, бъдете на щрек. Ако те са убедени, че ще направите грешка, може би са прави. Те се интересуват много от вашето щастие и не искат да бъдете наранени. Тъй като не са емоционално обвързани с ситуацията както вас, те могат да видят аспекти на отношенията ви, които вие не забелязвате. Одобрението на родителите е особено важно. Статистиката показва, че онези бракове, на които им липсва благословението на родителите, в повечето случаи се оказват неуспешни. Когато става дума за увлечение, вашите приятели може да не одобряват вашия избор. Дори да не ви го кажат директно, ще доловите това в отношението и към вас. Те искат да се съвземете и да се събудите за реалността. Силно доказателство за истинска любов е одобрението на родителите и приятелите ви. Ето пример. Лок сравнява оплакванията, регистрирани в кръга на щастливо мъжени, оженени личности, с онези, които са претърпели развод. Разведените около 4 пъти повече били склонни да се оплакват, че техните партньори не са близки с общите им приятели. Лок установил, че щастливо свързаните двойки били много по-малко склонни към проблеми с родителите си. Ако родители и приятели възразяват срещу връзката ви, внимавайте. Ако я одобряват, насърчете се. Колкото повече те одобряват и колкото повече са тези, които я одобряват, толкова по-големи са вашите шансове да сте намерили истинската любов. Любовта дава сигурност, увлечението поражда несигурност. Ако обичате истински, вие ще се чувствате сигурни, ще усещате сигурност и доверие, след като обсъдите всички елементи на вашата връзка. От друга страна, личност, която е само увлечена, вероятно ще се бори с чувството си на несигурност и може да се опита да контролира любимия чрез ревност. Това не означава, че когато наистина обичате някого, никога няма да изпитвате ревност. Но това чувство ще бъде по-слабо и не така жестоко. Любовта се доверява. Някои хора се ласкаят от проявите на ревност от страна на техните любими. На тях им се струва, че това е признак на истинска любов и смятат, че колкото повече ревнува любимия, толкова по-обичани са те. Ревността обаче не е здравословна емоция, по-скоро говори за несигурност и за ниско самочувствие. Каквито и да са причините за нея, тя ще ви кара да обсебвате другата личност, за да я запазите единствено за себе си. Накратко, тя ви прави себелюбиви и ви тласка към проявата на собственическо отношение. Любовта признава реалността, увлечението игнорира. Истинската любов гледа на проблемите открито. Тя не се опитва да омаловажи тяхната сериозност. Двама студенти, които се обичат, ще се опитат да завършат образованието си преди да се оженят, защото ще знаят, че техният брак ще бъде по-стабилен, ако го изградят на солидна основа. Те няма да създадат семейство от страх, че любовта им ще свърши. Увлечението игнорира различията в социалната, расовата, образователната или религиозната област. Понякога увлечението завладява личности, на които им предстои брак или са вече семейни и не могат да участват срещи. Увлечението твърди, че тези неща нямат значение, но ако обичате истински, трябва да решавате трезво. Двама души, които наистина се обичат, посрещат проблемите открито и се опитват да ги разрешат заедно. Ако изглежда, че някои неща заплашват техните отношения, те ги разискват честно и искрено и се опитват да ги изгладят по интелигентен начин. При увлечението двойката ще пренебрегне или ще се опита да се справи с различията. Тези влюбени, чиято любов е интелигентна, знаят, че подобни проблеми все някога ще се появят. Сега, след като имате по-точна представа за вашата връзка, какво ще направите? Най-важното е да не предприемате нищо драстично, най-малкото не веднага и не точно сега. Даже ако до този момент сте летели в облаците, задръжте малко. Не се втурвайте към бързи ангажименти, преди да сте се подложили на проверката на времето. Помнете, ако сте открили истинската любов, тя ще продължава да си бъде на мястото и през следващата седмица и последващата. Ще си спестите много сърдечна болка, ако действате предпазливо и бавно. Ако анализът на вашата връзка е показал, че сте само увлечени или че има голяма вероятност да е така, не мислете, че трябва незабавно да разрушите връзката си, ако не проверите честно още веднъж, че не се лъжите или не си дадете срок. Понякога увлечението прераства в истинска любов, но ако се движат твърде бързо, никога няма да бъдат сигурни в това. Отпуснете се и се радвайте на вашата връзка, дори да е само увлечение и опиянение. Но разберете какво всъщност представлява тя и не се самозалъгвайте, че е нещо, което не е. Това може да бъде една от няколкото връзки, които ще имате, преди окончателно да решите да останете с един партньор, с когото ще прекарате живота си. Това, което можете да научите от настоящата си връзка, ще се окаже много ценно за вас в някои от бъдещите ви връзки. Нанси Ван Пелт дава и едно предупреждение. Избягвайте каквито и да било сексуални контакти. Нормално и естествено е да имате силно желание за сексуална интимност. Понякога то може да ви се струва непреодолимо, но сексът отключва емоции и проблеми. Възможно е да сте анализирали вашата ситуация внимателно, но да не сте решили дали сте открили истинската любов или не. Може би, колкото повече се опитвате да разберете, толкова повече се обърквате. Ако е така, дайте си малко време. Ще натрупате опит и ще имате възможност за повече контакти с вашия приятел или приятелка. Ще имате повече възможности да разберете онова, което трябва да знаете, за да вземете окончателното решение. Всъщност, вие сте открили истинската любов, когато връзката ви стимулира индивидуалното развитие на всеки от вас и увеличава любовта ви един към друг. Каква е истината за любовта? Ето какво споделя Нанси Ван Пелт. По време на един курс на тема «Съвършения брак» запитахме участниците защо са се оженили. Повечето отговориха. Защото сме влюбени. Нямаше съмнение в това. Те сключили брак, защото са преживели едно чувство, което интерпретираха като любов. Трудно обаче да се каже с точност и сигурност какво е любовта. Джордж Бърнард Шоу смята, че любовта е най-криво разбраната и най-неправилно употребяваната дума в нашия речник. Може би бил прав. Как бихте дефинирали любовта? С коя от следващите дефиниции на любовта бихте се съгласили? Когато двама души са под влиянието на най-буйните, най-безумните, най-завладяващите и мимолетни страсти и често се кълнат, че ще останат в това неестествено и изтощаващо състояние завинаги, докато смъртта ги раздели. Състояние на перцептивна, т.е. свързана с възприятието, анестезия. Любовта е тежка душевна болест. Любовта е дяволски огън в рая, ад от удоволствие, вик и тихи сълзи. Любовта е онова, което изпитвате, когато усещате чувство, което никога не сте изпитвали. Да обичаш някого не е просто силно чувство. То е решение, то е преценка, то е обещание. Любовта е безусловно обвързана с една несъвършена личност. Нещо повече. Използваме понятието любов, за да опишем много различни чувства. Казваме, например, обичам родителите си, обичам Бога, обичам кучето си, обичам пица. Предполагам, че не влагате един и същ емоционален заряд, когато кажете, че обичате кучето си и че обичате Бога. Когато кажем, че Сио и Том са влюбени, всъщност искаме да кажем, че ги охванало някакво неочаквано и необичайно чувство. Това, разбира се, не означава, че случилото се между тях е любов. Но когато някой е влюбен, или както е на някои езици, паднал в любов, това не означава, че е паднал в някаква яма или капан. По-доброто значение или тълкуване на понятието би било не да паднеш през глава, а да попаднеш в процес. И още нещо. Когато използваме тази дума, обикновено искаме да кажем, че те са се влюбили със сърцата си. Но влюбването със сърцето е само част от любовта. Когато се влюбиш, трябва да обичаш и със сърцето, но и с ума си. Колко хубаво е да се каже, че растем в любовта. Това е много по-близо до истината, но звучи толкова неромантично, че не желаем да се изразяваме така. Въпреки, че някой може съвсем внезапно да падне в особено състояние на опиянение, за да се развие любовта, е нужно време. Любовта е сложно нещо. Тя не удря внезапно, нито поразява или пада неочаквано като звездите. Тя идва само когато две личности са преориентирали живота си един към друг. Може би се мислите за истинската любов като за чувство на възбуда, което ще плъмти постоянно до края на живота ви. Но любовта нито е константа, нито е с един и същ интензитет на развитие през целия живот. Може да я сравним с вълна, която се издига и разбива в брега. Най-често тя започва силно. Може бързо да приключи или да се развие много бавно. Кулминацията е или в началото на влюбването, или скоро след това. Ако двама души, които са влюбени, сключат брак, преди да достигнат гребена на вълната, те могат да се събудят една сутрин и да открият, че са се свързали с съвършенно неподходяща личност. Една разочарована млада жена описва това последния начин. Кю и аз се влюбихме лудо, още след първата ни среща. Хорихме 3 месеца, виждахме се през всяка свободна минута и откривахме, че ни е трудно да не се държим за ръце. Опитвахме се да сдържаме чувствата си, защото знаехме, че ще отидем твърде далеч. След това започнахме да спорим и да се караме много, да си лазим по нервите един на друг. Обсъдихме това и решихме, че най-вероятно причината е в сексуалното напрежение и ако побързаме да се оженим, ще се освободим от напрежението и ще бъдем много по-щастливи. Сключихме брак и за 2 месеца всичко беше почти съвършено. След това обаче започнахме да се караме още повече, отколкото преди. Открихме, че бракът не е разрешение за една умираща връзка. Повечето бракове любовните чувства отслабват много бавно, след като първите няколко години на взаимно откриване преминат. Всяко преживяване приближава и привързва двамата все повече, така че те отново се изкачват на гребена на вълната, но тези събития най-вероятно намаляват с годините. Обаче, колкото по-дълго обича човек, толкова по-трудно е да спре да обича. В първите дни на ходенето една малка криза може да сложи край на връзката, преди тя изобщо да е започнала. ако една млада съпруга или младоженец открие, че другата личност се е увлякла по някой друг веднага след сватбата, това най-вероятно би приключило брака им веднага. Но съпругът ми и аз сме работили с много двойки на средна възраст, които търпеливо са чакали неверния съпруг да приключи незаконната си връзка и да преразгледа отношението си към другия, споделя Нанси Ван Пелт. По-зрелите двойки преживяват по-дълбока и по-силна любов, която младите двойки още не са открили. Въпреки че любовта е важен елемент в процеса на ухажването, трябва да разберете, че влюбването не е достатъчно. Трябва да проверите вашите чувства чрез реалностите на живота. В една песен се казва: опитваха се да ни убедят, че сме твърде, твърде млади, за да сме влюбени един в друг. Няма да казвам на вас или на който и да било друг млад човек, че сте твърде млади, за да се обичате. Колкото по-млади сте обаче, толкова по-вероятно е вашите чувства да са по-скоро увлечени, отколкото любов. Но не в това е проблема. Всеки млад или възрастен човек може да се влюби. Проблемът е да съхраните любовта.
Thank you. богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.